Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să-l prindă în cursă cu vorba. I-au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care i-au zis: Învățătorule, știm că ești corect și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, căci tu nu cauți la fața oamenilor. Așadar, spune-ne ce părere ai tu. Se cuvine să plătim tribut cezarului sau nu? Iisus însă a înțeles intenția lor rea și le-a zis: De ce mă puneți la încercare, ipocriților? Arătați-mi moneda pentru tribut. Ei i-au adus un denar. Iisus i-a întrebat: Chipul acesta și inscripția, ale cui sunt? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați, deci, cezarului ce este al cezarului, iar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ei au rămas uimiți când au auzit aceste cuvinte și astfel l-au lăsat și au plecat. În aceeași zi, puțin mai târziu, au venit la el saducheii, care zic că nu este înviere, și l-au întrebat: Învățătorule, Moise a zis că dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele acestuia trebuie să se căsătorească cu văduva și să ridice un urmaș fratelui său. Erau printre noi 7 frați. Primul s-a căsătorit, dar a murit fără să aibă vreun urmaș, lăsându-i astfel pe soția sa fratelui său. Așa s-a întâmplat și cu al doilea, și cu al treilea, apoi tot așa până la 7-lea. Femeia a murit ultima dintre toți. La înviere, soția căreia dintre cei 7 va fi ea, căci toți au avut-o de soție? Iisus le-a răspuns: Sunteți rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere nici nu se vor mai însura, nici nu se vor mai mărita, ci vor fi ca îngerii din ceruri. Și de ce râd? Că irodienii, că saducheii nu credeau nici în îngeri. Asta era problema lor. Și Iisus le spune: Vor fi ca îngerii, știi, și ăștia cum? Că noi nu credem în îngeri. Da? Saducheii nu credeau. Nu credeau în înviere și nu credeau în îngeri. Nu credeau în supranatural, cam cum sunt teologii liberali în zilele noastre. Și Iisus zice: Nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii din cer. Iar cu privire la învierea morților, n-aș citi ce v-a spus Dumnezeu. Da? Observați, ei vin și spun: Învățătorile, cine? Cineva ne-a zis ceva, cine? Moise, da? Și el le zice: Iar cu privire la învierea morților, n-aș citi ce v-a spus Dumnezeu, nu Moise, ce v-a spus Dumnezeu. Când zice: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. El nu este Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Auzind aceste lucruri, mulțimile erau uimite de învățătura lui. Când au auzit fariseii că Iisus le-a stupase gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Unul dintre ei, un expert în lege, un cărturar, ca să-l pună la încercare, l-a întrebat: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și de ce zâmbesc? Că întrebările lor par chiar întrebări corecte, nu? E corect să plătești tribut cezarului? De ce l-a pus la încercare pe Iisus cu astfel de întrebare? De ce l-a pus la încercare pe Iisus cu astfel de întrebare? Învățătorule, care e cea mai mare poruncă din lege? Nu? Par întrebări corecte. Da? Nu ziceți nimic, dar mie așa mi se par. Mi se par niște întrebări coerente. Iisus i-a răspuns: Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Toată legea și profeții depind de aceste două porunci. În timp ce farisei erau strânși la un loc, Iisus a întrebat: Ce părere aveți voi despre Hristos? Al cui fiu este el? Ei au răspuns: a lui David. Nu, David Ion, David, împăratul David. Iisus le-a zis: cum atunci David în Duhul îl numește Domn când spune: Domnul i-a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până îți voi pune dușmanii sub picioare. Deci, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni n-a putut să-i răspundă nici măcar un cuvânt. Și din acea zi nimeni n-a mai îndrăznit să-i pună întrebări. Amin. V-ar fi plăcut să fiți prezenți în ziua aceea, acolo? La, la umbra templului, da? V-ar fi plăcut? Da? Mie mi-ar fi plăcut, ar fi fost fascinant. Mi-aduc aminte în copilărie când mă uitam la Cartea Cărților. Vă aduceți aminte? Serialul ăla. Era fascinant pentru mine teleportarea asta în timp. Și vă mărturisesc că și astăzi, deși firele îmi sunt cărunte acum, așa mai îmbătrânit, au mai trecut ani peste mine, mi-ar plăcea să trăiesc încă în momentele astea de teleportare în timp și să pot să fiu și eu la poarta templului aici și să aud discuția asta. Ok, cum a început această evanghelie? Vă aduceți aminte? În capitolul 4 există trei ispitiri ale lui Iisus. Și interesant că în ultima săptămână din viața lui Domnului Iisus avem iarăși un test, dar e de o altă natură. Nu mai este cel rău, diavolul, Satan, care îl ispitește pe Iisus, dar ce avem spuma societății spirituale, religioase a vremurilor acelora. Mai mari preoților, cărturarii, învățați ai legii, experți, îmi place cum numește de tereu, saducheii, irodienii, da, spuma, deci trebuie să vedeți lucrul ăsta. Aici, în capitolul 22, avem toată această cârdoșie de intelectual și de oameni experți în lege, care vin și îl interoghează pe Iisus, și de fiecare dată Matei spune că au vrut să îl ispitească sau că au vrut să-l pună la încercare, da? Și interesant să vezi oglinda aceasta. Pe de o parte vezi în capitolul 4 aceste ispitiere ale Domnului Iisus și aici vezi aceste întrebări de la sfârșitul vieții lui. Întrebări care se termină cu o întrebare care le cuprinde pe cele trei. Întrebarea Domnului Iisus. Și o să vedem și o să povestim imediat despre ele. Acum, s-ar putea ca Iisus să aibă în vedere aici lucruri pe care la prima vedere ochiul tău să nu le vadă. Vă mărturisesc că am citit textele astea și le-am citit de mai multe ori în săptămâna asta, dar erau paragrafe pe care le cunoșteam, la care nu m-am oprit niciodată în detaliu, așa cum am făcut acum. Dar mi-am dat seama că rău am făcut că nu m-am oprit, pentru că concluziile mele erau concluzii greșite cu privire la textele astea. Sunt o grămadă de lucruri care sunt misterioase și ascunse de ochiul cititorului. Trebuie să stai să studiezi și apoi la a doua vedere s-ar putea să începi să observi alte lucruri. Acum, ne uităm la textul ăsta, probabil că o face și voi, și ne dăm cu părerea, da? Iisus poate vrea să spună că trebuie să îmi plătesc taxele. Da? Și sunt unii care folosesc textul ăsta foarte mult ca să dovedească aspectul ăsta al plătirii taxelor. Ok. S-ar putea ca paragraful în sine să sugereze și acest lucru, dar oare acesta este lucrul pe care a vrut să-l transmită Iisus aici? Asta e, de fapt, întrebarea care ar trebui să ne frământe. Și vă aduceți aminte, tot timpul spun asta. Trebuie să înțelegem ce a spus autorul sau ce a vrut Iisus sau ce a vrut Matei să transmită aici. Deși, în contextul ăsta, s-ar putea să avem elemente diferite. Iisus vorbește aici înainte de formarea bisericii, Matei vorbește după formarea bisericii, da? Deci ar putea Matei să aibă în vedere uneori și să pună lucruri din viața Domnului Iisus cu un scop diferit puțin față de ceea ce Iisus a spus în sine. Ok? Și am mai văzut asta și cu alte ocazii. Acum, Cu ce i-ardea oare buza pe credincioșii din perioada lui Matei? Cu taxe și impozite pe care trebuiau să le plătească? Uităm foarte repede că perioada asta istorică cărei se adresează Matei este una zbuciumată. Este după sau în jurul anului 70. Vă aduceți aminte în momentul în care Israelul a fost era sub jugarea aceasta romană, iar Ierusalimul a fost distrus. Templul a fost piatră cu piatră distrus. Și din punctul acela a început o persecuție foarte tare împotriva creștinilor. Deci eu cred că dacă Matei a pus lucrurile astea împreună, nu, menirea lui nu cred că a fost hai să învățăm pe credincioși cum trebuie să-și plătească taxele cezarului. Deși o să vedeți despre ce taxe e vorba aici, că sunt mai multe taxe în contextul roman, cel puțin 3. Și atunci probabil că natura durerilor și problemelor cu care se confruntau credincioșii erau altele, da? Credincioșii erau persecutați pentru credința lor. Conducătorii romani sunt nemulțumiți de atitudinea acestor proaspeți prozeliți ai căii care nu vor să mai închine lui Cezar, ci doar zeului lui lor suprem Iisus. Și astea constituiau o problemă. Da? Nu neapărat plătirea taxelor către Cezar, ci faptul că creștinii, credincioșii din vremea aceea spuneau, noi nu ne închinăm lui Cezar, avem un singur Dumnezeu, pe Iisus, pe Iahve, da, pe Dumnezeu. Și asta constituia o problemă mare. Și o să ne uităm și o să vedem. Acum, cu privire la contextul acesta căruia îi se adresează Iisus, poate că problemele audienței celor care l-ascultau pe Iisus erau de o altă natură, nu ca cele ale credincioșilor din perioada în care Matei scrie Evanghelia aceasta. Acum, deși în esență și ei se confruntă cam cu același tip de socoteală, Cezar sau Iahve, și mă refer aici la Iahve al iudaismului, da? Deși pentru cei mai mulți, de fapt nu era chiar cum Cezar și Iahve, și era Cezar și iudaismul, da? Sistemul nostru religios. Și tocmai de aceea conotațiile erau unele politice. Care este miezul adevărului pe care vrea Iisus să-l transmită acestor farisei și irodieni ipocriți? Întrebare. Da? Ei vin la Iisus cu o chestiune sensibilă, discutabilă, prin care își propun să-l prindă în offside pe Iisus, da? Și vedem asta. Ei vin ca să-l prindă în cursă cu vorba, versetul 15, da? Observați asta. Asta este scopul pentru care vin la Iisus. Cred că aceasta este motivul pentru care farisei nu se mai duc singuri, pentru că au pățit-o de prea multe ori și Matei surprinde aspectul ăsta, da? Și vin de data asta însoțiți cu niște prieteni speciali, irodieni, da? Și nu-i greu să observi, însă că în contextul capitolului pe care l-am citit, da? Versetul 23 avem saducheii, versetul 34 avem experții aceștia a legii, puțin mai devreme avem mai mari preoților și spuma religioasă a vremii acelea. Cu siguranță lucrurile astea se întâmplă în templu, nu în templu, în templu, ci în curtea templului, și discuția pe care Iisus o are aici cu fariseii aceștia, ucenicii fariseilor și irodienii, este auzită de toți ceilalți, de toți ceilalți lideri spirituali. Și e important de înțeles lucrul ăsta. Pentru că ceea ce fac farisei în momentul în care iau și pe irodieni și vin în numele tuturor celorlalți lideri, este să îl pună pe Iisus într-o situație nu neapărat jenantă, dar într-o situație foarte dificilă, precară. Da? Iisus versus toți ceilalți lideri, farisei, saducheii, irodienii, preoții. Trebuie să vedeți aspectul ăsta. Și Iisus nu se lasă intimidat de mulțimea asta al intelectualilor și a învățaților și nici nu caută să îi impresioneze intrând în cărdășie cu ei, da? E de fapt un lucru bine observat chiar și de ei. Vedeți ce spun ei? Iisus, știm că tu nu cauți la fața oamenilor, da? Chiar nu-ți pasă ce spun aceștia. Nu ți-e frică de oameni. Tocmai de aceea am găsit cu cale să venim la tine. Da? Asta e observația lor. Iisus nu este un cameleon care se schimbe tactica, discursul sau crezurile în funcție de culoarea audienței. Și ascultați, ne oprim pentru câteva clipe de meditație. E un aspect foarte important pentru viața noastră personală. Când mă gândesc la acest puhoi de vipere și toată cârdășia asta răuvoitori care au venit la Iisus, nu pot să nu mă întreb, oare cum aș proceda eu într-un astfel de impas? M-aș face pierdut în relevanța culturală calviniană relevanța culturală a vremii sau aș rămâne ferm pe picioare apărându-mi convingerile? Ce face tu? Ce faci atunci când ești intimidat de răutatea și iureșul celor din jur care crizează ori de câte ori aud despre păcat, Iisus și viață veșnică? Ce faci? Când un grup de oameni te intimidează, sunt superiori din punct de vedere social sau chiar o recunoaștere culturală. Ce faci? Te lași intimidat, taci, deși convingerile tale sunt diferite față de ale lor și nu afirm public pentru că ți-e frică de ei sau ți-e frică de ce spun ceilalți sau nu vrei să intri în conflict cu ei. S-ar putea clinciul acesta să te reducă la tăcere și mai bine taci. S-ar putea să fie o grămadă de pagube sau să tragi o grămadă de pagube de pe urma exprimării convingerilor tale. Și ascultați, noi în viața noastră de zi cu zi, la servici, unde suntem? De foarte multe ori suntem puși într-un astfel de context. Și mă întreb oare, ce facem? Ducem? Sau suntem recunoscuți, asemenea lui Iisus, ca oameni care nu se uită la fața oamenilor, nu sunt niște cameleoni de ăștia care își schimbă identitatea sau entitatea în funcție de audiență și de cine stă în fața lor, ci rămân verticali. Da. Rămân drepți. Astea sunt convingerile, asta crede despre pocăință, asta crede despre Iisus, asta crede despre viața veșnică. Nu contează ce spune cine ce, asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și e un gând de meditat. Acum, să revenim. Știți ce mi-ar fi plăcut să se prijelească și cu ocazia acestei întâmplări? Ar fi fost o delectare să-L fi auzit pe Iisus. De ce gândiți inimile voastre cu tare și cu tare? Ok? Mi-ar fi plăcut să apară în contextul ăsta această afișare a gândurilor lor. Și Iisus să spună, aha, vă citesc gândurile, hai să spun care sunt gândurile voastre. Pentru că dacă Iisus ar fi făcut lucrul ăsta, ar fi fost mult mai ușor pentru noi să citim textul ăsta. Am fi zis, asta vreau fariseii și cu irodienii. Da? Iisus nu face lucrul ăsta aici. Și face mai greu, mai dificil de înțeles textul ăsta. Politic vorbind, ei și-ar fi dorit mai mult o eliberare fiscală decât monopolul roman, nu? Și se știe acum, istoric vorbind, și apar elementele astea în istorie, că de mai multe ori, mulți dintre farisei, din această partidă a fariseilor, au ieșit în mod public susținând partida zeloților. Dar cine erau acești zeloți? Erau revoluționarii vremii lui Iisus, erau răsculați împotriva sistemului păgân roman. Da? Zeloții, cine făcea parte dintre zeloți? Cine? Simon. Zelotul și mai făcea parte unul pe care l-a scăpat Iisus pentru că a murit în locul lui. Barnaba. Da? El era tot unul dintre revoluționarii ăștia pe care Iisus l-a scăpat prin moartea lui. Și exista această partidă, acești răzvrătiți împotriva sistemului care nu i-aveau deloc la inimă pe romani. Și farisei în mai multe rânduri au ieșit în mod public, deschis, afirmând că ei susțin ceea ce fac revoluționarii aceștia. Deci e interesant că acum se asociază cu irodienii. Irodienii trebuia să fie cealaltă partidă opusă revoluționarilor, care îmbrățișau pe Irod și pe Cezar și susțineau această întoarcere către sistemul roman, cel care îi proteja la urma urmei. Dar discuția e sensibilă pentru că în esență evrei încălcau aspecte din lege prin întoarcerea aceasta către un sistem păgân și acceptarea acestui sistem păgân. Și de aceea lucrurile sunt interesante, dar nu ne oprim la asta. Da? Ce a vrut să spună Iisus cu dați daici cezarului ce este al cezarului, iar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu? Ok? Ce a vrut să spună Iisus cu asta? Dați partea care se cuvine cezarului și restul lui Dumnezeu. Da? E diferit? Întrebarea mea ar fi: ce aparține lui Dumnezeu? Sau ce îi aparține lui Dumnezeu? Totul. Răspuns corect. Totul. Ce dai cezarului nu aparține lui Dumnezeu? Aparține lui Dumnezeu, ok? Cezarul însuși aparținea lui Dumnezeu, da? Pentru că toți împărații pământului sunt puși de Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce zice Daniel 2 cu 21? El schimbă vremurile și împrejurile, el răsoarne și ridică împărați. Dumnezeu face asta. Iisus îi spune lui Pilat: nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Ioan 19. Da? Aduceți aminte discuția pe care am avut-o cu privire la taxe cu ceva timp în urmă, în cadrul discuției despre taxa la templu, da? Pe de o parte, credinciosul are libertatea de a nu plăti aceste taxe, îngrădindu-și libertatea aceasta de dragul, însă și îngrădește libertatea aceasta de dragul celor din jur. Iar pe de altă parte, credinciosul este obligat să le plătească pentru că el se închină lui Dumnezeu. Și logica este aceasta: că tot ceea ce credinciosul face, face ca și închinare la adresa lui Dumnezeu. Deci în momentul în care își respectă hotărârile în cele din urma ale lui Dumnezeu, este un mod de închinare. Îi apreciez pe... am un prieten, îl cunoașteți, îl cheamă Ross Kennedy. Îl apreciez foarte mult pe Ross. Știți cum vorbește despre președintele lui? Niciodată nu l-am auzit spunându-i Obama. Îi zice domnul președinte Obama. În discuțiile cu mine, care sunt un nimeni, niciodată, nu în public sau de la anvon, casă, nu, într-o discuție simplă cu mine. Domnul președinte Obama. Deci zice Pavel lui Timotei în capitolul 2, 1 Timotei, că trebuie să ne respectăm guvernatorii și împărații pe care Dumnezeu în cele din urmă hotărăște. Și acest respect este diferit față de supunere. Nu le puneți împreună. Okay? Și Apocalipsa, dar faptele apostolilor demonstrează lucrul ăsta. În capitolul 4, vă aduceți aminte când Petru și Ioan, dacă mi-aduc bine aminte, spun: se cuvine să ascultăm de voi sau să ascultăm de Dumnezeu? Pentru că în cele din urmă supunerea nu este față, supunerea, domnia nu este umană, ci este divină. Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și noi ne supunem Lui. În fine, nu vreau să rămân aici, doar vreau să vă zic că această taxă particulară, și închid discuția despre taxă, o să ne mutăm la o altă, la un alt unghi, la alt aspect, un alt aspect. Era o taxă care se plătea pentru, în engleză se numește poll tax. Era adusă în momentul în care arătai supunere Romei. Deci era un semn clar, da? Că în momentul în care plăteai taxa aceasta, te supuneai Romei. Și de aceea zeloții spuneau că în momentul în care taxa aceasta se plătea, asta nu-i aducea onoare lui Dumnezeu. Carson vorbește despre aspectele acestea. Și puteți să vă uitați să citiți despre aceste legi. Sunt foarte interesante. Istoricii și teologii de obicei vorbesc despre trei legi pe care le aveau romanii și pe care trebuiau să le plătească evreii. Iar aceasta dintre ele este cea la care se referă aici fariseii. Și de aceea vreau să-L prindă pe Iisus. Pentru că în momentul în care Iisus ar fi spus nu, ar fi avut, bineînțeles, o problemă cu romanii. Dar o să vedeți imediat. Iisus, de fapt, nici măcar nu are în vedere neapărat întrebarea lor. Și în niciunul dintre paragrafele pe care le-am citit, Iisus trece dincolo de întrebările pe care îi le pun. Ei au în vedere o taxă și Dumnezeu și Iisus le arată o problemă pe care ei o au. Ok? Hai să vedem imediat acum. Cezar nu cerea doar supunere, ci și închinare. Dar nu cerea, vrea mai mult decât îi se cuvenea. Și el cerea peste ceea ce ar fi trebuit să ceară. Și uitați la un aspect la care aș vrea să medităm. E un aspect personal. Ce dai statului român? Ce dai firmei față de care lucrezi? Ce dai la urma urmei pentru progresia ta profesională? Cealaltă întrebare. Ce dai pentru Domnul? Nu mă refer aici la bani, colecte. Mă refer la timp, la energie, la meditație, la slujire, la închinare. Vedeți? Asemenea fariseilor, noi suntem mai preocupați de lucrurile materiale decât de cele spirituale. La un astfel de test facem mai degrabă o mare gargară cu privire la taxe și impozite, în loc să ne interogăm și să ne luăm pulsul spiritual întrebându-ne cât de mult investim în lucrurile de sus. Par mai scuzată decât dumneavoastră pentru că sunt pastor, da? Dar voi fi și mai aspru judecat, nu uitați asta, pentru lucrurile pe care le fac sau le spun. Eu cred că îmi doresc mai degrabă ipostaza dumneavoastră, iar dumneavoastră probabil că vă doriți pe în fine. Trebuie să tragem aer în piept, să deschidem ochii bine și să ne uităm la starea în care ne regăsim și să cutezăm spre mai bine. Problema fariseilor acestora era că ei nu se dădeau pe ei înșiși lui Dumnezeu. Ei nu aveau nicio treabă cu taxele. Totul era, de fapt, pentru ei un interes politic. Și noi, de foarte multe ori, ne oprim în aspectele materiale, în loc să trecem dincolo de ele și să înțelegem aspectele spirituale. Și de aceea noul legământ are cu totul alte coordonate. În noul legământ nu găsești, nu pui mâna, nu sunt fizice. Nu sunt materiale, sunt aspecte spirituale. Totul. Totul e spiritual. Bine, spiritualul ăsta devine în cele din urmă palpabil, da? Prin faptele noastre, prin atitudinile noastre. Dar, ascultați, aș vrea mai degrabă, cel puțin asta fac eu, dacă va fi și încredințarea voastră și hotărârea voastră, e cu totul altceva. Mă preocupă mai mult cât de mult timp dau devoțiunii mele cu Domnul, rugăciunii, cât de mult timp dau părtășiei și implicării mele în viața voastră, și nu pentru că sunt pastor, aș fi putut să fiu profesor de germană și poate să fiu și o să fac același lucru, nu o să-mi schimb coordonatele, chiar dacă va fi un presbiter pe care trebuie să-l respect și un păstor pe care trebuie să-l ascult. Mă voi implica la fel de mult în viața voastră. Azi, doar vorbești cuvinte acum. Bine. Credeți ce vreți. Marta mă știe. Și bine, și mama. ce, de ce ești preocupat mai mult? De cât dai Domnului sau de cât dai serviciului sau statului, etc. De ce ești mai preocupat? Episodul următor se încadrează cam la aceeași rubrică. Saducheii aceștia, ascultați, sunt interesați în căsătoria de dincolo, așa cum cei de mai devreme sunt preocupați de imperativul dedicării totale față de Iacve. Era în cot. Nu-i interesa. Așa cum saducheii vin la Iisus și întreabă despre viața de dincolo, lor nu, păi nu interesa lucrul ăsta. Ei nu credeau în viața de dincolo. E o șmecherie, e o întrebare capcană, trebuie să vedem asta. Problema e că nu vedem pentru că, îmi fac o paranteză, suntem cam puturoși și nu citim puțin informații extra-biblică, să aflăm cine sunt saducheii, cine sunt irodieni, cine sunt aia. Că noi citim Biblia, o citim de 30 de ani și văd tot mereu saducheii, dar saducheii ăștia sunt numai mult ca tătar sau nu știu, că sunt o națiune de-astea care scot sabia și tai. Nu sunt ăștia, saducheii erau o grupare religioasă din Israel care tot timpul intra în discuții de-astea cu farisei, tot timpul, pentru că farisei spuneau există supranatural, există viață dincolo, există îngeri și ziceau, nu există, da? Vă aduceți aminte la sfârșitul cărții Faptele Apostolilor? Da, Pavel zice, erau saducheii prezenți și știau că nu cred în viață de dincolo și Pavel, care era deștept, noi am zice șmecher în vremurile noastre, pune o întrebare ca aștia să se ia la ceartă și el să scape cu fața curată. Da? Citiți cu atenție scripturile. Da? Nu fiți ca saducheii. Cum le zice Iisus, nu știți scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ce e puterea lui Dumnezeu? Roman capitolul 1 cu 16, Evanghelia. Da? Nu știți nici una, nici cealaltă. Acum, cum să dăm păgânilor? Noi trebuie să ne dăm cu totul lui Dumnezeu, da? Asta spuneau primii. Cel de-al doilea grup ziceau, oare cum să existe viață după moarte când o femeie a avut aici pe pământ mai mulți bărbați? Înțelegeți logica? Nu are nicio logică. Ce treabă are că aici a avut 7 bărbați cu faptul că dincolo, ce treabă are? Da? Dar dacă primilor Iisus le spune că sunt ipocriți, pe aceștia încadrează într-o cu totul altă categorie. Unii mai nobili ca alții. Aceștia nu mai sunt decât niște rătăciți care nu înțeleg nimic. Scripturile nu le înțeleg, puterea lui Dumnezeu nu înțeleg. Și acum bine, nu se poate una fără cealaltă. Dacă înțelegi scripturile, cu siguranță vei înțelege Evanghelia. Dacă înțelegi Evanghelia, cu siguranță vei înțelege și scripturile. Un teolog spunea să cunosc scripturile și puterea lui Dumnezeu înseamnă cauză și efect. Care e concluzia din paragraful ăsta cu despre înviere? Că oamenii aceștia nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. N-avea. Și m-am gândit aici, Bogdan, să intru într-o grămadă de discuții, dar am zis, hai să nu fiu moralizator. Sunt o grămadă de lucruri aici în care noi ne putem regăsi și nu vreau să punctez prea mult pe elementul acesta al emoțiilor sau, nu știu, al moralei astăzi, dar vă aduceți aminte, acum vreo 2 săptămâni sau 3 săptămâni, când vorbeam despre fariseia care erau analfabeți biblici. De multe ori noi punem întrebări care n-au nicio treabă cu Scriptura. Și ne credem doctoranzi și masteranzi și în ale teologiei. Abar n-avem. Mă includ aici. An de zile am pus întrebările prost. Și an de zile cred că le-am pus prost pentru că nici măcar nu-L aveam pe Domnul, nu-L cunoșteam. Și e un moment de... E un aspect al cercetării pentru noi. Acum, aproape că parcurgi textul ăsta și te întrebi care era testul, da? Ce Cu ce vreau să-l testeze aia? Cu ce vreau să-l testeze aia? Chiar și acest cărturar sau acești cărturari, să zice un expert, deci singular, un cărturar, Marcu 12 cu 28, precizează aspectul ăsta. Cum vrea expertul acesta al legii să-l pună la încercare pe Iisus? Învățătorului, care este cea mai mare poruncă din lege? Vi se pare o întrebare capcană? Da, nu? Sora Lilia a zis nu. Pare? Ieronim spunea, făcea o observație pertinentă și spunea, pentru rabin toate poruncile lui Dumnezeu erau la fel de importante. Nu se putea spune că una dintre clasele de porunci era mai importantă. Ok? Acum, notați un aspect tehnic foarte important în versetul ăsta. Puteți să vi-l notați, puteți să vi-l treceți pe Biblie, nu știu cum vreți. Când acest expert al legii vine la Iisus și îl întreabă, învățătorule, el nu-i zice care este cea mai mare poruncă din lege. Deși Netereu și Cornilescu, cred că și Cornilescu traduc la fel. În greacă există două cuvinte. Poia și tis. Ok? Știu că sună cam ciudat, dar astea sunt cuvintele. Și unul înseamnă, ar putea să traducem așa, clasă de porunci, kind of, cum zic englezii, iar cealaltă, care este dintre porunci, da? Ceea ce întreabă el aici este care clasă de porunci este mai importantă. Existau mai multe clase, da? Existau mai multe clasificări ale poruncilor. Și el zice, care dintre ele este cea mai importantă? Care dintre aceste clase este cea mai importantă? Este proeminentă. Da? Și Iisus se uită la el și citează Deuteronom, capitolul 6, versetul 5. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Da? Deuteronom 6, cu 5. Cărturarul îl întreabă care tip de porunci sunt mai importante și o capcană. Iisus îi spune aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Și acolo avem un singular, nu vorbim despre tipuri de porunci, clase de porunci, ci îl vorbește despre o poruncă, un singular. Și Iisus îi face un har omului ăsta, nu se oprește doar aici, deși el a avut o singură întrebare, îi mai dă un răspuns, care depășește într-un fel așteptările lui. În porunca lui Iisus, dragostea lui Dumnezeu este responsabilitatea supremă, dar această realitate a dragostei și măsura largă a exprimării ei se vede deslușit în dragostea față de vecin. Iisus spune, aceasta este dragostea, aceasta e porunca exprimată prin această dragoste care este îndreptată către Dumnezeu pentru că vine de la Dumnezeu, dar Iisus spune, modul în care palpabil vezi lucrul ăsta este prin modul în care îl iubești pe vecinul, pe aproapele tău. Știu că unii sunt tentați să mai pun o a treia poruncă aici, ca pe tine însuți. Nu există o a treia poruncă ca pe tine însuți aici, da? Acest ca pe tine însuți e păcătos. Ce zice Iisus aici este așteptările pe care tu le ai de la oameni, dar modul în care ei vor să te iubească, în felul ăsta să iubești, da? Pentru că eu nu mă uit la dumneavoastră și zic, hai, dați în mine, omorâți-mă. Nu, vreau să mă iubiți. Da, aproape că cerșesc uneori dragostea voastră. Vreau să mă iubiți. Dacă nu-ți dorești ca oamenii să te iubească, e cam ciudat. Ar trebui să mergi la un control. Știi? Un om normal își dorește iubire, acceptare, afecțiune. Da? Și Iisus spune în felul ăsta, dar cum vrei ca oamenii să te iubească pe tine, să investească în viața ta în felul ăsta? Acest ca pe tine însuți, în felul ăsta se traduce. Acum, Calvin spunea, dragostea pentru vecinul meu nu va înflori până când dragostea lui Dumnezeu nu va începe să domnească. Și dragostea lui Dumnezeu nu poate domni fără a reproduce o afecțiune frățească. Merg mână în mână, da? Și Ioan spune lucrul ăsta, în 1 Ioan. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu-l iubești pe aproapele tău. Iubirea aproapelui tău demonstrează că există o dragoste supremă față de dragostea față de el. O dragoste față pentru Dumnezeu. Și cele două merg mână în mână. Asta înseamnă că lucrul cel mai important în viață este să-L iubești pe Dumnezeu, Domnul Dumnezeul tău, specific. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Asta înseamnă că cele două lucruri care sunt pregătitoare pentru asta. Și care sunt? Devoțiunea mea zilnică în cuvânt, semnând citirea cuvântului, rugăciune, meditație, și mersul la biserică sunt cele mai importante aspecte din viața mea. Ați tăiat cu coșul, l-ați înregistrat? Sunt cele mai importante aspecte din viața mea. Ascultați, dați cezarului ce al cezarului și Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Avem tendința să le separăm. Noi avem tendința să facem domenii în viața noastră și categorii. Într-un fel sunt domenii în viața noastră. Însă când vine vorba despre modul în care străiești viața înaintea lui Dumnezeu, nu mai există domenii. Modul în care o iubesc pe Marta și o slujesc pe Marta, modul în care mi-educ copiii și slujesc copiii, modul în care mă port cu părintele meu, modul în care investesc în relație cu voi, modul în care fac curățenie în curte, modul în care cânt, stau la birou, toate astea sunt închinare. Modul în care lucrați pentru firma dumneavoastră, modul în care stați în grădiniță, modul în care investiți în copii în care ar trebui să... Asta este închinare. Și dai lui Dumnezeu totul. Totul. Cum te pregătești pentru asta? În felul ăsta. Având devoțiune zilnică și iubind mersul la biserică, la părtășie. Pot să mă opresc puțin? Mi-e teamă că noi nu prea mai iubim mersul la biserică, să nu mai zic de primul. Că nu știu. Acolo e treaba fiecăruia. Mersul la biserică e vizibil. Aici există această conexiune și această... Aici există dragoste. În felul ăsta există dragoste. Și asta vreau să înțelegem în cele din urmă. Această exprimare a dragostei mele față de Dumnezeu este vizibilă în contextul acesta al dragostei noastre unul față de celălalt. În felul ăsta ne pregătim să-L iubim mai mult pe Dumnezeu. În felul ăsta. Petrecând timp în cuvânt acasă, având devoțiune cu familia, dar și prețuirea bisericii. Nu poți să le rupi. Ascultați-mă, nu poți să le rupi. Tot Noul Testament le are împreună. Familie și biserică, familie și biserică. Nu poți să le desparți. Mai cum? Și textul ăsta se termină într-un mod fascinant. Uitați-vă că după fiecare dispută există o reacție. Da? Dar nu acum. Nu acum. Vedeți, Iisus răspunde, toată legea și profeții depind de aceste două porunci. Sunt foarte multe lucruri de vorbit, am zis, hai să mă opresc să discutăm despre... Sunt niște chestii foarte faine și poate cu altă ocazie putem să ne oprim și să discutăm în detaliu despre textul ăsta. Și nu există nici o reacție aici. De fapt, reacția o are Iisus. Pentru că merge și El le pune o întrebare. Uitați-vă în versetul 41. În timp ce farisei erau strânși la un loc, Iisus i-a întrebat. Ok? Ce părere aveți voi despre Hristos? Despre Mesia? Al cui fiu este Mesia? Și zic, lui David. Și Iisus zice, cum atunci David în Duhul lui îl numește Domn când spune, Domnul i-a zis Domnului meu? Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Și lucrurile pe care Iisus le transmite aici sunt blasfemie pentru acești lideri religioși. Nu doar intrigante, nu doar instigă la intrigă, sunt blasfemie. Pentru că realmente ceea ce face Iisus aici este să se declare pe sine Mesia. Pentru că el a fost prezent la o discuție. Pentru că el era prezent la discuția acolo. Și să mai dau o pagină, dar nu mai aveam. Și Iisus îi lasă fără răspuns. Uitați-vă, versetul 46. Nimeni n-a putut să-i răspundă nici măcar un cuvânt. Și din acea zi nimeni n-a mai îndrăznit să-i pună întrebări. Și ce le transmitea Iisus aici? Că tot ceea ce le-a spus până acum și răspunsul la întrebările lor sunt autentice. Și ăsta e absolutul, pentru că El este Mesia. El este cuvântul lui Dumnezeu. Prima parte, dați lui Dumnezeu înapoi ce aparține lui. Al doilea aspect, Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți. Al treilea aspect, să-L iubiți pe Domnul Dumnezeu. Și al patrulea, Domnul a zis Domnului meu. Observați? Deci tot acest focus, toată această concentrare asupra lui Dumnezeu care îi aparține toate lucrurile și trebuie să-i se dea totul înapoi, care este Dumnezeul celor vii, nu este Dumnezeul celor morți, care cheamă la dragoste, la iubire. Și după aceea, acest al patrulea aspect, acest Dumnezeu îmi zice mie să vă zic. Observați, e realmente șocant cum o pune Iisus. De aceea lucrurile pe care vi le spun sunt foarte importante să le înțelegeți. Zice. Ne oprim aici dimineața aceasta. O să continuăm data viitoare și de-abia aștept capitolul. Ajungem imediat la capitolul pe care l-așteptam de atât de mult timp. 24, da? Semnele ale sfârșitului. Data viitoare o să ne uităm la aceste șapte vai de voi pe care Iisus le adresează fariseilor și nu numai lor, întregului context, toată spuma religioasă a vremii respective, dar își concentrează în mod special asupra fariseilor, pentru că eu există o altă discuție aici, de ce Matei a avut în vedere pe farisei în scrierea lui, ok? Pentru că farisei apar foarte mult în Matei. Sunt prezenți. După aceea o să vedem capitolul 24 și 25, probabil că o să fie vreo 3, 2 sau cel puțin 2 mesaje, dacă nu 3 mesaje. Și apoi o să avem ultimele zile din viața lui Iisus. O să le răsfoim până în Paște. Așa de mult mă bucur cum au căzut. Între Paștele catolic și Paștele ortodox o să ne uităm la aceste ultime zile ale lui Iisus. Și mă bucur foarte tare pentru că avem prilejul acesta. Anul acesta, Paștele catolic și ortodox o să fie la o diferență mare, da? În mai, la începutul lui mai, prima duminică din mai o să fie cel ortodox, iar cel catolic este acum la sfârșitul lui februarie. Lui martie, da? O lună și o săptămână, ceva de genul ăsta, sau o lună în cap, aproape. Diferență. Bine, haideți să ne rugăm, mulțumim Dumnezeu pentru timpul acesta și nu, plecați acasă sau mergeți acasă gândindu-vă la elementele astea. Sunt elemente importante și cereți lui Dumnezeu har să, așa cum și eu fac lucrul ăsta, nu e doar un lucru pe care vi-l cer dumneavoastră, eu crezându-mă superior, nu? De fiecare dată când deschid cuvântul lui Dumnezeu sau aproape de fiecare dată cer Domnului har să înțeleg. Dacă nu mi-ar da har să înțeleg, aș fi un analfabet biblic, n-aș înțelege nimic teologic. Niciun aspect despre Dumnezeu. Ai zice că Dumnezeu e Dumnezeu celor morți. Nu. Dumnezeu celor vii. Frumoasă legătura acolo. Hai să ne...